Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται σε αυτό το επίπεδο μέσα από τη Σχολή Γονέων πάρα πολύ σημαντική. Συμμετάσχω σε αρκετές σχολές γονέων και στη Μητροπολή μας και γενικότερα σε άλλες Μητροπόλεις. Και νομίζω ότι το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σήμερα, όταν βλέπει κανείς τους γονείς να βρίσκονται σε ένα στάδιο απόγνωσης εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν, που έχουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Το θέμα το οποίο μου δόθηκε, και πριν ξεκινήσω να ευχηθώ και καλή και δημιουργική και ευλογημένη χρονιά, είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Από πρώτη άποψη, αν το ακούσει κανείς, θα πει είναι ένα εύκολο θέμα, το οποίο νομίζω ότι καθένας ξέρει το τι πρέπει να κάνει για να προετοιμάσει τα παιδιά του για να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, αλλά και όχι μόνο, σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακή εκκλησιολογία, γενικότερα εκκλησία με τα μυστήριά της. Μελετώντας το θέμα όμως, είδα ότι τελικά δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι τόσο εύκολο. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, και φυσικά το έχω χωρίσει σε δύο μέρη. Το ένα είναι το ψυχολογικό μέρος, για να δείξω πώς αναπτύσσεται το παιδί μέσα από τις αναπτυξιακές του φάσεις και πώς ταυτόχρονα με την ανάπτυξή του αναπτύσσεται ο πνευματικός του εαυτός, πώς αρχίζει να σχηματίζει τη θρησκευτική του ταυτότητα, πώς βλέπει τον Θεό ένα παιδί στην προσχολική ηλικία, ένα παιδί στη σχολική ηλικία, τι γίνεται μέσα του, για να καταλάβουμε ως γονείς το πώς αυτά τα παιδιά διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να προετοιμαστούν σωστά μέχρι να φτάσουν στο στάδιο να συμμετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία και φυσικά να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Το δεύτερο κομμάτι είναι η πνευματική προετοιμασία. Το τι θα πρέπει να κάνει κανείς. Θεωρώ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το πώς αυτά τα δύο διαπλέκονται, γιατί σήμερα η αναπτυξιακή ψυχολογία μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι τελικά ο πνευματικός εαυτός ενός ανθρώπου δεν είναι κάτι ξένο. Αναπτύσσεται ταυτόχρονα με όλες τις γνωστικές λειτουργίες τις οποίες έχει το παιδί, θα έλεγα, από την προσχολική φάση της ζωής του. Και αυτό είναι σημαντικό. Και το λέω γιατί πολλές φορές βλέπουμε ορισμένες συμπεριφορές από τα παιδιά μας. Δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και αμέσως απορρίπτουμε, αμέσως αρνούμαστε, αμέσως μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ενώ εκείνη τη στιγμή που γίνεται κάτι, αυτό μπορεί να είναι ένα ερέθισμα για να μας πει το παιδί ότι ξέρεις, υπάρχει και θέλω αυτό. Αν ο γονιός δεν γνωρίζει, νομίζω ότι το να προσπαθήσει κατευθείαν να βοηθήσει τα παιδιά για να πάνε να κοινωνήσουν ή απλά να συμμετάσχουν, θα έλεγα ότι είναι μόνο το 50% αυτής της πνευματικής προετοιμασίας. Σαν πνευματικός που είμαι στο μοναστήρι, εξομολογώντας αρκετούς νέους ανθρώπους, έχω διαπιστώσει αυτό το πράγμα, ότι τελικά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τι ακριβώς είναι ευχαριστία με το θεολογικό της περιεχόμενο, αλλά και από την άλλη και το πιο σημαντικό, οι γονείς δεν είναι τελικά, όπως θα δείτε και από τις στατιστικές, δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν όπως πρέπει τα παιδιά για να φτάσουν στο ανώτατο σημείο που ονομάζουμε Θεία Μετάληψη, Θεία Κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι δομείται αυτή η συνάντησή μας, αυτή η ομιλία. Θα παρακαλέσω την κατανόησή σας και την αγάπη σας από την αρχή και την προσευχή σας έτσι ώστε να το διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα. Θέλω να δώσω χρόνο στο τέλος για να γίνει μια συζήτηση, γιατί νομίζω είναι σημαντική και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να δούμε όλες τις πτυχές των προβλημάτων ή τουλάχιστον ό,τι μας απασχολεί για να καταλάβουμε πώς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας πνευματικά. Προετοιμασία πνευματική των παιδιών, εγώ θα έλεγα ότι είναι η πνευματική προετοιμασία των γονέων για να οδηγήσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί μου, πριν αρχίσουμε την ανάλυση του σημαντικού αυτού θέματος, τόσο επίκαιρου, μιας και τα παιδιά και οι νέοι μας αποτελούν τους ανθούς από τους οποίους θα προέλθει ο καρπός εκείνος που θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο και την παρακαταθήκη της αυριανής μας κοινωνίας. Να αναφέρω στην αγάπη σας τρία παραδείγματα μέσα από την εξομολόγηση των ίδιων των παιδιών και να καταλάβουμε από πρώτο χέρι, από τα ίδια μας τα παιδιά, την αγωνία τους, τον προβληματισμό τους, καθώς και το πώς αυτά διαισθάνονται τη θέση τους σε αυτό που ονομάζουμε εμείς ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Δηλαδή, μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και πώς πραγματώνεται η Εκκλησία μέσα από την Ευχαριστία που εκεί ουσιαστικά φανερώνεται και πραγματώνεται. Τι σημαίνει Εκκλησία, τι σημαίνουν μυστήρια, τι σημαίνει λατρεία. Έρχεται λοιπόν ένας μαθητής της 5ης Δημοτικού και μου εξομολογείται. Ενώ μου λέει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, γιατί ένα παιδί 5ης Δημοτικού ακόμα δεν έχει διαμορφωμένη τη νηθική συνείδηση, όπως θα δούμε, για να καταλάβει ή να διακρίνει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Λοιπόν, και μου λέει, αφού φτάνουμε στο σημείο να το ρωτήσω, εκκλησιάζεσαι? Μου λέει, πάτερ, ναι, εκκλησιάζομαι, αλλά τι γίνεται, λέει, μέσα στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνω. Δεν μου έχει πει κανείς. Η μαμά και ο μπαμπάς μου λέει ότι πρέπει να εκκλησιάζομαι. Λέω, μόνο αυτό σου λέει? Μου λέει, ναι, πρέπει να εκκλησιάζομαι και ότι πρέπει να κοινωνώ. Από εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένα θέμα. Βλέπετε, μία μονομερής αντιμετώπιση του θέματος. Πρέπει να εκκλησιαστείς και πρέπει να κοινωνήσεις. Το γιατί όμως πρέπει να γίνονται όλα αυτά, το παιδί δεν είναι σε θέση να το επεξεργαστεί, ενώ θα έπρεπε να είναι σε θέση τουλάχιστον να αρχίσει να υποψιάζεται τι πραγματικά γίνεται. Έρχεται ένας μαθητής της 3ης Γυμνασίου και μου λέει, «Πάτερ, δίνω μάχη κάθε Κυριακή, λέει, με τη μάνα μου, στο να μπορέσω να σηκωθώ και να έρθω στην εκκλησία. Εμένα με προσωπικά με ρωτήσετε, γιατί με το ρωτάτε, εγώ δεν θέλω και τόσο πολύ να έρχομαι στην εκκλησία, τουλάχιστον, λέει, κάθε Κυριακή. Θέλω να έρχομαι, λέει, να εκκλησιάζομαι, αλλά όποτε θέλω εγώ». Του λέω, παιδάκι μου, λέω, τουλάχιστον κοινωνάς, έχει σχέση με αυτό που λέμε μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Μου λέει, κοίταξε να δεις, πάτερ, λέει, κοινωνώ, λέει, αν και το θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό. Του λέω, γιατί το θεωρείς ότι δεν είναι τόσο σημαντικό? Γιατί δεν μου εξήγησε κανείς για το τι και το πώς. Λέω, δεν πας κατηχητικό? Μου λέει, όχι. Γιατί δεν πας κατηχητικό? Γιατί πολλές φορές, λέει, το ζήτησα, αλλά πολλές φορές οι γονείς μου ήταν αδιάφοροι σε αυτό. Απλά κρατήστε αυτά, γιατί είναι σημαντικά για το τι πραγματικά μας λένε τα ίδια μας τα παιδιά απέναντι σε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Και το τρίτο, ένας μαθητής της 3ης Λυκείου. Μου λέει, του λέω, εκκλησιάζεσαι? Μου λέει, εκκλησιάζομαι. Κοινωνείς? Όχι. Γιατί δεν κοινωνείς? Γιατί έχω προγαμιαίες σχέσεις και φυσικά αυτό δεν το επιτρέπει η Εκκλησία. Μα καλά, αφού έρχεσαι, εξομολογείς, έχεις πνευματική ζωή, θα κάνεις την προσπάθειά σου, θα εγκρατευτείς και θα το συζητήσουμε το θέμα, έτσι ώστε να δώσουμε ένα κίνητο στο παιδί. Και το παιδί είναι κάθετο. Γιατί είναι κάθετο? Βλέπετε, απορρίπτει και τη χάρη του μυστηρίου. Δηλαδή τη χάρη σε κάθε αμάρτημα, είτε έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, είτε έχει να κάνει με το οποιοδήποτε. Γιατί μου λέει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ότι είμαι αμαρτωλός και από τη στιγμή που είμαι αμαρτωλός δεν μπορώ να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων. Βλέπετε λοιπόν το πόσο σημαντική είναι η περιγραφή από τα ίδια τα παιδιά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται όλα αυτά που εμείς ονομάζουμε εκκλησία και που τις περισσότερες φορές το βλέπω, οι γονείς είναι ευχαριστημένοι όταν το παιδί τους σηκώνεται και πάει στην εκκλησία και μάλιστα το θεωρούν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μου έλεγε μία μητέρα. Λέει, λέω, θεωρείτε, λέω, ότι αυτό που κάνετε είναι το έργο σας, είστε επιτυχημένοι? Και μου λέει, πάτερ, ναι, είμαι επιτυχημένη, το παιδί μου πάει στην εκκλησία, το παιδί μου εκκλησιάζεται, το παιδί μου εξομολογείται, το παιδί μου κοινωνά, αλλά το παιδί της δεν είχε καμία υποψία για το τι σημαίνουν όλα αυτά στη ζωή του. Ο γονιός όμως ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ένιωθε δικαιωμένος ότι το παιδί συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε πνευματική ζωή και πνευματική προετοιμασία. Και τα τρία παραδείγματα λοιπόν, αδελφοί μου, είναι ενδεικτικά αλλά και ουσιαστικά του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά και οι νέοι μας αντιλαμβάνονται την Εκκλησία, προσέξτε, όχι ως σώμα Χριστού με βάση το λατρευτικό και μυσταγωγικό της χαρακτήρα που θεραπεύει την ανθρώπινη φύση και οδηγεί τον κάθε πιστό από το είναι στο αΐΕΦ είναι, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αλλά ως έναν κοινωνικό φορέα από τον οποίο δεν απορρέει η χάρις του Θεού που ανακαινίζει και μεταμορφώνει την ανθρώπινη φύση εις μέτρων του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. αλλά και από τον οποίο τελούνται πράξεις κοινωνικής φιλανθρωπίας που απλά κάνουν τον άνθρωπο να είναι ένας καλός άνθρωπος, όχι όμως πρόσωπο. Προκρίνεται λοιπόν στα παιδιά και στους νέους μας σήμερα από τους ίδιους τους γονείς μία, θα έλεγα, χαρισματική κοινωνιολογία και όχι μία ευχαριστιακή εκκλησιολογία, αυτή που είναι το ζητούμενο για να δώσουμε στα παιδιά μας. Από την άλλη πλευρά όμως το ευχάριστο είναι, με μία πιο ενδοσκοπική ανάγνωση, ότι τα παιδιά και οι νέοι μας έχουν ευτυχώς έναν ορθόδοξο προσανατολισμό που τα επιτρέπει να αναζητούν τον λατρευτικό και μυσταγωγικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Δεν τα απορρίπτουν όλα αυτά και αυτό είναι σημαντικό. Απλά βρίσκονται σε μία σύγχυση την οποία θα πρέπει και οι ποιμένες να βοηθήσουν σημαντικά, αλλά θα πρέπει και οι γονείς σε συνεργασία με τους ποιμένες να δίνουν τη σωστή ευχαριστιακή αγωγή, αυτή που θα δούμε στη συνέχεια στα παιδιά. Μέσω της Θείας Ευχαριστίας προσπαθούν να διαμορφώσουν την πνευματική τους ταυτότητα, το πνευματικό τους εαυτό σε διαρκή σχέση και αλληλεπίδραση με το σύγχρονο, κοινωνικοπολιτικό, πολυπολιτισμικό, πανθρησκειακό δυστυχώς γίγνεσθε, δομικά ως προς τις δομές τους και τα συστατικά, με βάση τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, το είναι τους, και συστημικά με βάση τα σύγχρονα, δηλαδή στα σύγχρονα αστικά νεοφιλελεύθερα περιβάλλοντα. Θα ήθελα να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος αυτής της εισήγησης, στο οποίο θα εξετάσουμε το σχηματισμό της ψυχικής ταυτότητας και της θρησκευτικής σκέψης, ανάπτυξη θρησκευτικού εαυτού στην παιδική και την εφηβική ηλικία και την ανάπτυξη της προσευχής στους εφήβους. Θα προσπαθήσω αυτό το κομμάτι όσο πιο επιγραμματικά γίνεται να σας το δώσω. Το θεωρώ σημαντικό για να καταλάβετε το πώς αυτά πάνε μαζί. Πώς ένα παιδί αναπτύσσεται, πώς ένα παιδί αποκτά ψυχικά βιώματα και πώς αυτά τα ψυχικά βιώματα μας μιλούν και μας φωνάζουν καθημερινά για τα προβλήματα των παιδιών που τις περισσότερες φορές, το βλέπω σαν γονείς, αδιαφορούμε, γιατί στο μυαλό μας απλά είναι, σαν ορθόδοξοι γονείς και δικαίως, να στείλουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία, φυσικά όχι με το σαφή προσανατολισμό το πνευματικό που χρειάζονται για να έχουν. Η πορεία του ανθρώπου προς την ηθική ορίμανση και ανάπτυξη. Η πορεία αυτή είναι η ικανότητα της ορθής κρίσης, συναισθηματικής υποχρέωσης να πράξει κανείς το Α και φυσικά να αποφύγει το Β, καθώς και η εκδήλωση αντίστοιχης ηθικής συμπεριφοράς. Τρεις προσεγγίζεις ηθικής ανάπτυξης υπάρχουν, οι πιο κλασικές. Η μπιχεβιοριστική, η ψυχαναλυτική και η γνωστική αναπτυξιακή, αυτή που μας ενδιαφέρει και που σε αυτήν θα πούμε απλά λίγα λόγια. Θα κρατήσουμε μόνο δύο ονόματα τα οποία είναι σημαντικά, του Πιαζέτ και του Κόλμπεργκ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να εξετάσω το τι έχει υποθεί ή το τι κριτική έχει ασκηθεί σε αυτούς. Μένω όμως σε αυτά που έχουν να μας πούνε που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο Πιαζέτ είναι εκείνος ο οποίος ήταν ο πρώτος αναπτυξιακός ψυχολόγος, ο οποίος καθόρισε τις φάσεις ανάπτυξης ενός παιδιού. Αν μελετήσει κανείς τα συγγράμματά του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέει για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει το παιδί τον ψυχολογικό του εαυτό αναπτυξιακά. Ταυτόχρονα όμως τι μας λέει, ότι το παιδί μαζί με τα ψυχικά χαρακτηριστικά τα οποία αναπτύσσει, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσει και το πνευματικό του εαυτό. Αυτό που θα δούμε σε λίγο, τι μπορεί να είναι ο πνευματικός εαυτός, τι μπορεί να είναι η θρησκευτική σκέψη, από πότε αρχίζουν όλα αυτά στο παιδί. Αρχίζουν ξαφνικά από την περίοδο που το παιδί μπαίνει στην εφηβεία, δηλαδή από τα 12 του και μετά, ή μήπως από την προσχολική ηλικία έχουμε πνευματικό εαυτό στα παιδιά και θα τα εξετάσουμε και θα τα δούμε. Δεν θα τα δω, μπορείτε να τα δείτε, μπορείτε να δείτε, μένω μόνο στην τρίτη και στην τέταρτη φάση, εκεί που πραγματικά το παιδί αρχίζει να σκέφτεται για το Θεό. Και μάλιστα σε ένα σημαντικό άρθρο το οποίο είχε γράψει αρκετά χρόνια πριν, μας λέει ότι στην αρχή της συλλογιστικής αφαίρεσης, στην τρίτη φάση συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών, 7 περίπου με 11 χρονών, το παιδί αρχίζει να κάνει νοητικά άλματα προς το φαντασιακό. Προσέξτε, δεν είναι αυτό που λέμε φαντασία. Είναι το φαντασιακό. Το παιδί, λέει, σε αυτή τη φάση αρχίζει να σκέφτεται για το πώς μπορεί να είναι ο Θεός. Για το τι μπορεί να είναι ο Θεός. Όταν ένας γονιός θα μπει στην ηλικία των 7 χρονών να μιλήσει στο παιδί και να του πει «Παιδί μου, πρέπει να πιστεύεις στον Θεό». θα του το πει έτσι? Ή υπάρχει τρόπος να καταλάβει πώς λειτουργεί μέσα στο παιδί όλη αυτή η διαδικασία για να φτάσει να του μιλήσει καταρχήν για τον Θεό και μετά να το προετοιμάσει έτσι ώστε να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία? Ακούω από πάρα πολλούς γονείς να λένε δεν πειράζει, είναι σημαντικό να πηγαίνουν τα παιδιά να έχουν μια επαφή με την Εκκλησία και αυτή η επαφή αρκεί για να φωτίσει τα παιδιά η χάρη του Θεού και να οδηγηθούν κάπου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα στην τύχη, ενδεχομένως ναι στην πρόνοια του Θεού, αλλά όχι στην τύχη, γιατί δεν είναι τόσο απλά. Όταν το παιδί στη φάση των 7 χρονών θα αρχίσει να σκέφτεται για το Θεό ως πατέρα, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, εάν ο γονιός εκείνη τη στιγμή του δώσει λανθασμένα την εντύπωση του τι είναι πραγματικά πατέρας με βάση αυτό το οποίο έχει ως πατέρας βιολογικός, τότε το παιδί θα έχει μία εικόνα για τον Θεό ως πατέρα η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα. Και φυσικά όταν θα μεγαλώσει και η Εκκλησία θα του μιλάει ο Θεός είναι αγάπη διότι είναι πατέρας, μιλάει για τα υποστατικά ιδιώματα κτλ. Το παιδί δεν θα μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί δεν θα μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά? Γιατί θα έχει την εικόνα του πατέρα του, και όταν του μιλούσε για τον Θεό ως πατέρας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ήρωας. Η αρχή της εμπειρίας είναι οι ψυχολόγοι είναι, θα έλεγα, ένα ορόσημο για τη ζωή του ανθρώπου. Από αυτήν εν πολλής, όχι εν ολίγης, εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο το παιδί θα μπει σε αυτό που λέμε εκκλησία και θα καταλάβει τι είναι η πνευματική ζωή. Πολλοί γονείς συνήθως μένουν στο συγκρουσιακό περιβάλλον με τον έφηβο. Οι περισσότεροι θα έχετε παιδιά εφήβους και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι όμως τόσο απόλυτο. Και η ψυχοπαθολογία σήμερα τουλάχιστον μας λέει ότι αυτό το συγκρουσιακό δεν είναι και το, θα έλεγα, πραγματικό γεγονός. Αλλά αυτό θα το μάθουμε. Αρχή πολύπλοκων και υποθετικών συνδυασμών, προτάσεων και συλλογισμών που οδηγούν σε συμπεράσματα χωρίς να ελέγεται η ορθότητά τους. Θα ρωτήσει το παιδί σε αυτή τη φάση: «Μαμά, άκουσα στο σχολείο, μου είπε ο δάσκαλος ότι ο Θεός είναι τριαδικός». Το παιδί σε αυτή τη φάση της ηλικίας δεν μπορεί να καταλάβει πως τρία πράγματα μαζί μπορεί να είναι ένα και πως ένα πράγμα μπορεί να είναι τρία. Τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή ο γονιός? Και που ξέρετε, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί μέσα στη Θεία Ευχαριστία όταν θα συμμετάσχει θα κληθεί να ομολογήσει την τριαδικότητα του Θεού. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Τι? Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Να λοιπόν η ομολογία που θα έρθει, όταν το παιδί όμως δεν είναι σε θέση να το καταλάβει αυτό, τι θα ομολογήσει? Θα ομολογήσει, αλλά αυτό μέσα του δεν θα έχει καμία υπαρξιακή αλλίωση. Δεν θα το βοηθήσει πραγματικά να συναισθανθεί γιατί ομολογεί εκείνη την ώρα το Χριστό και ότι αυτό είναι συνέπεια της αγάπης της ευχαριστιακής που υπάρχει και που προηγείται και που φαίνεται σε όλα τα στάδια της Θείας Ευχαριστίας. Τα ψυχικά χαρακτηριστικά της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Δεν θα μείνω εδώ. Απλά θεωρώ ότι ο Κόλμπρεκ ήταν ένας, θα έλεγα, ψυχολόγος, ο οποίος μας περιέγραψε το πώς ακριβώς αναπτύσσεται το παιδί. Στην πρώιμη παιδική ηλικία, στη μέση παιδική ηλικία και φυσικά η ηθική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στην εφηβεία. Πολλοί με ρωτάνε πότε το παιδί μου πρέπει να έχει την πρώτη του επαφή με την εξομολόγηση. Εδώ πέρα σας έφερα ένα κείμενο γιατί θα πρέπει λίγο να τα βλέπουμε και τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Ξέρω ότι τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο, τα βαριόμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικά για να μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Και τους λέω σε έναν γονιό, λέω σε μία μητέρα, το παιδί θα πρέπει από την πέμπτη δημοτικού να αρχίσει να κάνει τα πρώτα βήματά του ως προς την εξομολόγηση. Έρχεται ο Κόλμπερκ και μας λέει το εξής: το παιδί μέχρι την ηλικία της τετάρτης δημοτικού, δηλαδή μέχρι τη μέση παιδική ηλικία, δεν έχει ακόμα σχηματίσει με βάση τα ηθικά χαρακτηριστικά και τον συνειδησιακό χαρακτήρα του, δεν έχει ακόμα σχηματίσει μία γνώση του καλού και του κακού. Άρα λοιπόν στο μυαλό του παιδιού είναι αφηρημένο το τι είναι καλό και το τι μπορεί να είναι καλό. Λέω, αυτό είναι ωραίο λέω από ψυχολογικής απόψεως, αλλά θεολογικά λέω πώς στηρίζεται. Δηλαδή πώς θα στηρίξουμε ότι το παιδί μας θα πρέπει σιγά σιγά, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι κάνουμε λάθος αν το παιδί μας το πούμε ότι ξέρεις από την τρίτη, τετάρτη δημοτικού μπορούμε να το πάμε σε ένα πνευματικό. Μου φέρνουν παιδάκια και λέει πάτερ εξομολόγησέ τα. Τι να αρχίσω να ρωτήσω εγώ σε ένα παιδάκι που είναι στη Δευτέρα Δημοτικού, όταν το παιδί ακόμα μαθαίνει να γράφει και να διαβάσει. Τι να το πω. Ε, παιδάκι μου, να είσαι καλά, αγαπάς τον μπαμπά, αγαπάς τη μαμά. Ναι, το παιδί απαντά, χωρίς να έχει όμως πλήρη γνώση του τι σημαίνει αγαπώ τον μπαμπά και αγαπώ τη μαμά. Χωρίς να έχει πλήρη γνώση, τι σημαίνει, λέω, σε ένα παιδί της τρίτης δημοτικού, λέω, παιδί μου, τι σημαίνει, λέω, να αγαπάς τον μπαμπά, τι σημαίνει να αγαπάς τη μαμά, τους αγαπώ γιατί μου παίρνουν δώρα. Βλέπετε λοιπόν το πώς το παιδί αντιμετωπίζει. Λέει λοιπόν εδώ ο Τιμόθεος, ο Άγιος Τιμόθεος Αλεξανδρίας, στην 18η κανονιστική απόκριση που αποδίδεται σε αυτόν, αναφέρει πως, προσέξτε, οι αμαρτίες κρίνονται από το Θεό το νωρίτερο από το 10ο ή 12ο κατά το χειρόγραφο της Τροπεζούντος έτος της ηλικίας. Προφανώς επειδή πριν από την ηλικία αυτή η γνώση και η φρόνηση, προσέξτε τι λέει ο Κόλμπερκ και τι λέει ο Άγιος Τιμόθεος Αλεξανδρίας, για να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη για να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και φυσικά δεν χρειαζόταν να έρθει ο Κόλμπερκ να μας τα πει, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες γνώσεις για να μαθαίνουμε. Γιατί λέει προφανώς πριν από την ηλικία αυτή η γνώση και η φρόνηση δεν έχουν αναπτυχθεί δεόντως. Ο δε ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μιλάει και αυτός για αυτό το θέμα, λέει, πες, ο δωδεκαετής λέγεται, παιδί δηλαδή, λέγεται αυτός που είναι 12 ετών. Και ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί την υπέρ τα 16 ή 10 και 7 γενωμένη έτη κυρίαν ούσαν το λογισμόν. Δηλαδή, ο λογισμός έχει επίδραση πάνω στο παιδί από τα 16 ή 17 έτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και δεν το είπα, γιατί θα πρέπει τα παιδιά να μην τα στέλνουμε. Είναι πολύ καλό να έχουν μία επαφή. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα πάει στην εξομολόγηση για να μιλήσουμε για την πνευματική προετοιμασία του παιδιού για τη Θεία Ευχαριστία, θα πρέπει ο γονιός να εντρυφεί στο παιδί, όπως θα δούμε, μέσα από την ευχαριστιακή αγωγή και να το μεγαλώνει όσο το δυνατόν. Κοντά στο Θεό αναπτύσσονται κυρίως δύο έννοιες που είναι πολύ σημαντικές και που πρέπει το παιδί να τις βιώσει και να τις κάνει υπαρξιακά βιώματα. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια της πατρότητας, ότι ο Θεός είναι πατέρας, ασχέτως αν το καταλαβαίνει ή όχι το παιδί, θα του μείνει. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη και τα πάντα έρχονται εκεί. Θα αρχίσει να του μιλάει ο γονιός σιγά σιγά για το καλό και για το κακό από την Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, με προσοχή, γιατί στην εξομολόγηση έχω δει πάρα πολλά πράγματα, έχω ακούσει πολλά πράγματα και δυστυχώς τα παιδιά μας τυραννιούνται για αυτόν τον τρόπο. Ήρθε ένα παιδί να μου εξομολογηθεί και νομίζω ότι καλό είναι να τα ακούτε, γιατί τα ίδια τα παιδιά μας μιλάνε για τα προβλήματά τους. Ήτανε περίπου, νομίζω, δεν θυμάμαι, ήτανε πρώτη Δευτέρα Λυκείου και μου λέει, το είδα πολύ στεναχωρημένο, λέω, τι έχεις παιδί μου, λέω, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις. Μου λέει, δεν θέλω, λέει, να έρθω στην εκκλησία άλλο. Λέω, γιατί, ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός είναι, επιλέξει σας, λέω, όπως μου το είπε, σαδιστής. Λέω, γιατί το λες αυτό, αυτό είναι μια βαριά έκφραση και για το Θεό, τον οποίο βέβαια δεν γνωρίζεις ακριβώς τι είναι, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Όπως το λέω, μου λέει, πάτερ, και μη μου φέρνεις αντίρρηση. Λέω, να το συζητήσουμε. Όταν το συζητήσαμε μετά από αρκετή δυσκολία, τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι όντως το παιδί είχε πάρει από τους γονείς αυτή την εικόνα για τον Θεό. Ότι ο Θεός είναι ένας αυστηρότατος τιμωρός, ο οποίος δεν συγχωρεί τίποτα και τιμωρεί τα πάντα, μέχρι και τον ίσιο του παιδί. Είναι λογικό λοιπόν το παιδί να φτάσει σε αυτή την ηλικία και να αναζητά τι. αυτό το παιδί ήθελε και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να αντιληφθεί. Πώς θα προετοιμάσεις λοιπόν πνευματικά ένα τέτοιο παιδί? Και οι γονείς του το πίεζαν, το έφερναν, κοινωνούσε, και εγώ αναρωτιόμουν και έλεγα, σε τι ωφελεί αυτό? Σε τι ωφελεί αυτό? Από μέσα του αρνιόταν όλο αυτό που γινότανε. Δεν το ήθελε. Φανταστείτε, πλησιάζει τον Χριστό, να κοινωνήσει τον Χριστό και δεν το θέλει. Βλέπετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για όλους εμάς. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Ο σχηματισμός της ταυτότητας και της θρησκευτικής σκέψης. Θα περάσω μερικά έτσι απλά. Υπάρχουν, λέει ο Έλκυτο ψυχολόγος, στη γνωστική ανάπτυξη που σχετίζεται με την ανάπτυξη της θρησκευτικής ταυτότητας, 4 είδη ψυχικών αναγκών στο παιδί. Το πρώτο είναι η ανάγκη για τη διατήρηση στην παιδική ηλικία. Παιδική ηλικία, θεωρούν οι ψυχολόγοι, μέχρι το παιδί να πάει στο δημοτικό. Η συμμετοχή του παιδιού, προσέξτε, στην αθανασία του Θεού. Το κύριο γνώρισμα σε αυτή την ηλικία, μετά από έρευνες που έχουν γίνει, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το παιδί να συμμετέχει στην αθανασία του Θεού. Πώς? Δεν συμμετέχει κανείς, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην αθανασία του Θεού. Το παιδί απλά δεν έχει την αίσθηση του φόβου για αυτό που λέγεται Θεός. Και αυτό φαίνεται, και υπάρχει ο τεχνικός όρος, στην αθανασία του Θεού. Είναι λοιπόν η καταλληλότερη ηλικία, μας λέει, προσέξτε, ένας ψυχολόγος, έχει ένας θεολόγος, θα δούμε τι λένε και οι θεολόγοι. Λοιπόν, για να μιλήσει κανείς, ο γονιός, για να αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει με το παιδί, για να αποβάλει τον φόβο από το παιδί. Πολλές φορές το βλέπετε, μπαίνουμε στη διαδικασία, στα ίδια μας τα παιδιά, και τα φοβίζουμε υπερβολικά. Δεν χρειάζεται. Από την παιδική ηλικία, πριν το παιδί πάει στο σχολείο, αρχίζουμε για να του μιλάμε για τον Θεό, παρουσιάζοντάς το, όχι με το φόβο που πρέπει. Το δεύτερο, ανάγκη αναπαράσταση στην προσχολική ηλικία. Ανάπτυξη αναπαραστάσεων για το πρόσωπο του Θεού ως πατέρα. Δείτε ότι το παιδί αναπτύσσεται κανονικά, το παιδί αναπτύσσεται γνωστικά, το παιδί θα αρχίσει να παίρνει τις γνώσεις τις κανονικές. Δείτε όμως από μέσα του, ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τα ξέρει ο γονιός αυτά, ταυτόχρονα το παιδί αρχίζει να σκέφτεται τον Θεό, και εδώ ακριβώς θα πρέπει να μιλήσουμε για την έννοια του πατέρα στο παιδί. Και το παιδί, προσέξτε, επειδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη βιολογική έννοια από την πνευματική έννοια του πατέρας, αυτοί που καλούνται να κάνουν αυτό, δηλαδή εμείς οι γονείς, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο δίνουμε στα παιδιά να καταλάβει τι είναι πατέρας. Όταν μέσα σε ένα σπίτι μαλώνουν οι γονείς, όταν μέσα σε ένα σπίτι δεν υπάρχει ηρεμία, όταν μέσα σε ένα σπίτι φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει ένα διαρκές μη και δεν πρέπει, εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτό το παιδί θα έχει την εικόνα ή την αναπαράσταση ενός πατέρα ο οποίος πραγματικά είναι αγάπη? Σας πληροφορώ ότι θα σχηματίσει μια εικόνα για τον πατέρα εντελώς λανθασμένη, που όταν θα έρθει η ώρα να ακούσει για τον Θεό, όπως προείπαμε, πατέρα, τότε το παιδί θα έχει μια λανθασμένη αντίληψη των πραγμάτων. Η τρίτη, ανάγκη για ανάπτυξη σχέσεων, στη μέση παιδική ηλικία, δηλαδή στην ηλικία του σχολείου. Προσέξτε, εδώ το παιδί εμφανίζεται η ανάγκη του παιδιού για ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης σχέσης λατρευτικής. Και πάλι το τονίζω, μας τα λέει ένας ψυχολόγος για το πώς αναπτύσσεται η θρησκευτική ταυτότητα του παιδιού. Για να ξέρετε τι γίνεται στα παιδιά σας. Απλά, τα παιδιά, αυτό να το βγάλουμε από το μυαλό, γιατί είναι μια μεγάλη παρανόηση. Τα παιδιά δεν φορτίζονται γνωσιολογικά και μετά έρχεται η πνευματικότητα στα παιδιά. Ταυτόχρονα αναπτύσσουν μία θρησκευτική σκέψη από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα θυμάστε την περίπτωση του Ζαχαρία με την Ελισάβετ, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία κτλ. Κτλ. Για να μην πάω ακόμα παλαιότερα. Λοιπόν, μιας ιδιαίτερης λατρευτικής σχέσης. Το παιδί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά μια σχέση λατρευτική. Θέλει να ενταχθεί σε μια ομάδα θρησκευτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους Ορθοδόξους, οι οποίοι έχουμε δίπλα μας τις εκκλησίες και οι οποίοι πολλές φορές δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Για σας το πιστεύω ότι το κάνετε, αλλά δεν είναι τόσο απλό για τους άλλους αδελφούς που δεν είναι σε μια τέτοια φάση της ζωής τους. Δεν είναι αυτονόητο. ας μεγαλώσει το παιδί, τι ακούω, ας μεγαλώσει το παιδί και θα του μιλήσω για το Θεό. Όταν θα μεγαλώσει το παιδί, το πουλάκι απλά θα έχει πετάξει και τελείωσε εκεί απλά. Γι' αυτό φτάνουμε σε ένα σημείο να έρχεται η εφηβική ηλικία και ξαφνικά ο νέος να λέει «Δεν θέλω την εκκλησία, δεν θέλω τίποτα». Εσείς πιστεύετε ότι το κάνει γιατί θέλει να συγκρουστεί με το περιβάλλον? Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει γιατί θέλει να συγκρουστεί. Το κάνει γιατί αυτό το οποίο του δώσαμε ως πόρο μέσα του όταν ήταν σε αυτή την ηλικία, το παιδί απλά το καρποφορεί όταν έρχεται εκείνη η ώρα. Γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά όταν φτάσουν στην ηλικία της Δευτέρας με Τρίτη Λυκείου λένε «Χαίρεται από την εκκλησία». Και λες, μα πώς είναι δυνατόν, δεν το λέτε πολλές φορές? Αν το έχετε συναντήσει, μα το παιδί μου εκκλησιαζόταν, μα το παιδί μου κοινωνούσε, μα το παιδί μου εξομολογούνταν, μα είχε πνευματική πορεία. Αυτό το τόσο καλό παιδί, γιατί έφυγε, γιατί δεν έρχεται πλέον στην εκκλησία? Γιατί δεν έρχεται, να, γιατί δεν έρχεται. Γιατί δεν δουλεύτηκε σωστά από την πρώτη στιγμή το παιδί και το αποτέλεσμα ήταν να μην ακολουθήσει τα στάδια της πορείας. Και φυσικά έρχεται η εφηβεία, όπου εκεί μιλάμε ανάγκη για κατανόηση. Εξήγηση όρων και η κατανόησή τους ως προς την θρησκευτική τους ταυτότητα. Και είναι πολύ σημαντική η εφηβεία. Πολλοί γονείς κάνουμε το λάθος, προετοιμάζοντάς μας τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να μην μπαίνουμε καν στη διαδικασία να τα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά πρέπει να συμμετάσχουν σε όλα αυτά. Και όμως το παιδί έχει ήδη διαμορφωμένη ταυτότητα που τις περισσότερες φορές εμείς οι ίδιοι οι γονείς την βγάζουμε στην άκρη. Γιατί? Γιατί λανθασμένα τις περισσότερες φορές θεωρούμε ότι το να πάει στην εκκλησία το παιδί δεν θέλει ιδιαίτερη μέρημνα. Σήκω παιδί μου να πάει στην εκκλησία, και το παιδί αντιδρά, δεν θέλω, θέλω να κοιμηθώ. Βρε σήκω, Κυριακή πρωί, σας λέω γιατί μου το εξομολογείται μια μητέρα. Και ενώ θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά, τραβάνε έναν καυγά, σηκώνεται το παιδί με τα χίλια ζόρια, ντύνεται, έρχεται στην εκκλησία. Και φυσικά αυτό το παιδί που πλέον από την ώρα που σηκώθηκε μετά είναι εκτός εκκλησίας, θα κοινωνήσει κιόλας και θα συμμετάσχει κανονικά κτλ. Για ποια πνευματική προετοιμασία? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πνευματική προετοιμασία σήμερα από τους περισσότερους γονείς. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται περίεργο ή ακούγεται λίγο παράξενα, δεν υπάρχει πνευματική προετοιμασία όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Από την αρχή, με γνώση, με συζήτηση, με χίλια δυο πράγματα όπως αναπτύσσονται. Εδώ βλέπετε μερικά στοιχεία της ταυτότητας του παιδιού. Είναι τόσα πολλά που πραγματικά χρειάζεται να ξέρουμε τουλάχιστον ορισμένες γνώσεις. Εγώ απλά σας τα δείχνω, είναι πολύ σημαντικά γιατί αν τα αναλύσω τώρα θα καταλάβετε για την πνευματική προετοιμασία το πώς το κάθε στάδιο παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο παιδί. Για παράδειγμα, στο προστάδιο της πνευματικής του ανάπτυξης, και θα τελειώσω εδώ για να μπω στο κυρίως θέμα, στη διαισθητική προβολική πίστη, όταν το παιδί βρίσκεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, το παιδί αρχίζει και μιμείται. Το παιδί αρχίζει και μιμείται. Το παιδί μου, για παράδειγμα, παίρνει ένα τραπεζομάντιλο, ντύνεται και κάνει τον παπά. Ασυναίσθητα βέβαια. Το κάνει όμως ασυναίσθητα, αλλά αυτή η ασυνείδητη πράξη εγχαράσεται μέσα στο υποσυνείδητό του και εγχαράζεται μέσα στην καρδιά του. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, συνειπτικοί πατέρες καλύτερα. Όταν θα έρθει όμως εκείνη η ώρα της εφηβείας, επειδή το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί με προβολές, αυτό το πράγμα θα του το προβάλλει τότε. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι κάνουν τα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία στιγμή. Για να μην λέμε και αναρωτιόμαστε μετά γιατί έφυγε το παιδί. Βλέπουμε πολλές φορές και το βλέπω σε γονείς, σε συγγενείς. Πάει το παιδί να κάνει κάτι με την εκκλησία, σταμάτα, τι είναι αυτά. Παπάδες θα γίνετε, ξέρω εγώ το ίδιο. Οτιδήποτε να απορρίψουμε από το παιδί, συγγενικό μου, στο συγγενικό μου περιβάλλον, δεν θα πάω μακριά. Ήμουνα μια μέρα, πήγα να πιω έναν καφέ, δεν θα πω πώς και τι. Το παιδάκι του ήρθε, είδε στην τηλεόραση, είχε 4 ε εκεί που πήγα, είδε να θυμιάζει ο παπάς και παίρνει κάτι, ένα κατσαρόλι και αρχίζει να θυμιάζει. Και η μάνα του λέει, σταμάτα, τι είναι αυτά, τι χαζομάρες είναι αυτές. Σε αυτή την περίοδο της μιμητικής λοιπόν, της διαιτητικής προβολικής πίστης, το παιδάκι εκείνη τη στιγμή θα μισήσει φυσικά και τη μητέρα, με την έννοια όχι του μίσους, αλλά θα σταθεί απέναντι και φυσικά θα αρχίσει σιγά σιγά να αντιδρά σε κάτι που έρχεται. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι. Γι' αυτό και λένε οι ψυχολόγοι, αφήστε, και όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, αφήστε τα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα. Θα τα δούμε τώρα, τώρα στο κατεξοχήν πνευματικό στάδιο. Εγώ απλά θέλω να σας προειδεάσω λίγο για να δείτε ότι δεν είναι τόσο απλή η πνευματική προετοιμασία που γίνεται στα παιδιά. Στη μυθική κυριολεκτική πίστη, αρχή της αναστοχαστικής σκέψης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί αρχίζει σιγά σιγά να εμπλέκει το εγώ του, να διαμορφώνει το εγώ του με βάση τις γνώσεις που παίρνει από το σχολείο και με βάση τις υποκειμενικές εμπειρίες που μπορεί να έχει από την ίδια τη ζωή, από την οικογένεια, από όλα αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε μέσα στο σπίτι που τις περισσότερες φορές δεν προσέχουμε. Βλέπει το παιδί ένα σύριαλ στο οποίο φρομολογούν, λένε τέτοιο. Και λέει ο γονιός, σας λέω μέσα από την εμπειρία μου ως πνευματικός. Το παιδάκι κάθεται ατάραχο και βλέπει μπροστά του να εκτιλήσεται μια κατάσταση η οποία θα του γίνει υποκειμενική εμπειρία και φυσικά θα την κάνει μετά και το παιδί. Ο γονιός αντί να πει πρέπει να το αλλάξω ή αντί να πει το οτιδήποτε, μένει απαθής. Και όταν του κάνεις μια υπόδειξη και του λες, μα καλά, γιατί τα παιδιά σας δεν τα φροντίζετε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προφυλαγμένα. Λέει, πάτερ, τι μου λέει ένας γονιός. Και φυσικά σταματάς εκεί και λες τέρμα. Πάτερ λέει, μας λέτε το ένα, μας λέτε το άλλο. Τα παιδιά μας λέτε τα κάνουμε καθυστερημένα, δηλαδή αυτό θέλετε? Σε μια αντίστοιχη ομίγυρη την οποία έτυχε να ομιλήσω για ένα παραπλήσιο θέμα, για την τηλεόραση και για την παραβατικότητα των παιδιών. Και το του λέω ότι το παιδί σου εν δυνάμει αναπτύσσει μια ψυχοπαθολογία ενός ανθρώπου ο οποίος θα σε βρίζει όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Σιγά πάτερ, αυτά είναι λέει φαντασίες. Εμένα το παιδί μου θέλω να είναι ξύπνιο άνθρωπος που εκκλησιάζεται παρακαλώ και που κοινωνά. Ποια πνευματική προετοιμασία μπορεί να υπάρξει από την πλευρά αυτού του γονιού? Η μητέρα φυσικά ήταν στην άκρη εντελώς. Βλέπετε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Λοιπόν, και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Να πιάσω λίγο την εφηβική ηλικία και εδώ μπαίνω στο κατεξοχήν κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας. Πώς πρέπει να προετοιμάζουμε έναν έφηβο? Άντε τα παιδιά μας λίγο οι πολλοί, αυτά που πηγαίνουν στο δημοτικό, ξέρουμε, έχουμε δει μερικά από αυτά. Αλλά έναν έφηβο που εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και που ο έφηβος αρχίζει και γνωρίζει, αρχίζει και σκέπτεται, αναπτύσσει κριτική σκέψη, κριτικό αναστοχασμό. Εκεί τι γίνεται, πώς μπορώ να του μιλήσω? Τι συμβαίνει σε έναν έφηβο μέσα ψυχολογικά? Δείτε την ψυχολογική διαδικασία και απλά φέρνω αντιπαράθεση τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος περιγράφει πολύ ωραία τα στάδια της μετανοίας ενός ανθρώπου, για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν αναπτύσσεται εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, υπάρχει ψυχολογική διαδικασία, η οποία είναι και πνευματική της μεταστροφής. Μεταστροφή είναι η διαδικασία κατά την οποία το παιδί συναισθάνεται την αμαρτία, είναι η αρχή του πνευματικού αγώνα, είναι η αυτοπαράδοση σε όλο αυτό το γεγονός, είναι η καινούργια πίστη την οποία έχει και η αλλαγή συμπεριφοράς που έρχεται φυσικά στο τελευταίο στάδιο της μετάνοιας. Αν διαβάσετε το εξομολογητάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, θα δείτε ακριβώς ότι τα λέει με πιο πνευματικούς όρους. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί ο Άγιος Νικόδημος δεν σπούδασε ψυχολογία, αλλά περιέγραφε τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού πάρα πολύ καλά και δει ενός παιδιού για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Και μιλάμε για τη... είναι πολλά. Για τον πνευματικό εαυτό θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Εγώ απλά τα ανέφερα γιατί ήθελα να σας πω το εξής, ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν τυχαία. Ότι στα παιδιά γίνονται συγκεκριμένες ψυχολογικές και βιολογικές διεργασίες, οι οποίες από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι το ευχάριστο, μας το λέει η ψυχολογία σήμερα, δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με τον εαυτό, με τον ψυχολογικό εαυτό και ο πνευματικός εαυτός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο γονιός, γιατί όταν θα δει μια συμπεριφορά στο παιδί η οποία είναι διαφορετική, θα νομίσει ότι το παιδί του τρελάθηκε ή ότι το παιδί του, ξέρω εγώ, παραλογίζεται, ενώ δεν θα είναι αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας με την οποιαδήποτε συμπεριφορά, όχι φυσιολογική, δεν τρελάθηκαν και ούτε είναι στην άκρη, ούτε πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Απλά θέλουν να μας πούνε κάτι, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να μας το εκφράσουν και πολλές φορές το λένε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι το σημαντικό.
μπαίνω στην κατεξοχήν πνευματική προετοιμασία. Καταρχήν, η πνευματική προετοιμασία δεν γίνεται ανεξάρτητα από το περιβάλλον το οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Εάν δείτε το που μεγαλώνει ένα παιδί, θα καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολο σήμερα για έναν γονιό να μιλήσει στο παιδί του για την Εκκλησία και να το προετοιμάσει πνευματικά. Γι' αυτό που κάνουμε πολλές φορές οι γονείς, σήκω παιδί μου, άντε ήρθε η ώρα να κοινωνήσεις, κανονικά ξέρετε τι έπρεπε να γίνει. Τα λέω λίγο παρακάτω, αλλά αφού μου δίνει την ευκαιρία. Κανονικά θα πρέπει από την αρχή της εβδομάδος, από τη Δευτέρα, θα πρέπει ο κάθε γονιός να προετοιμάζει σιγά σιγά, να ρίχνει ένα σπέρμα, λοιπόν, να ρίχνει έναν καρπό, έναν σπόρο καλύτερα, μέσα στο παιδί, έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε στην Παρασκευή ή το Σάββατο, το παιδί πλέον μέσα του να έχει τη βεβαιότητα ότι θα πάει στην Εκκλησία που είναι ένας τόπος ιερός και που πραγματικά εκεί θα βρει αυτό που πρέπει να βρει. Αντιθέτως, οι περισσότεροι γονείς τι κάνουμε? Θεωρούμε ότι αυτό είναι αυτονόητο, μας έφαγαν τα αυτονόητα, γι' αυτό οδηγηθήκαμε εδώ σήμερα, και ακριβώς επειδή είναι αυτονόητο, σήκω παιδί μου την Κυριακή το πρωί ή το Σάββατο το βράδυ, λίγο θα μπούμε στη διαδικασία να του μιλήσουμε, παιδί μου θα πάμε αύριο στην Εκκλησία, ναι μαμά, ναι μπαμπά, θα βάλεις αυτό το ρούχο, εκείνο το ρούχο κτλ. Καμία άλλη ομιλία, καμία άλλη προετοιμασία, τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα ντυθώ, πώς θα ντυθώ και πώς θα παρουσιαστώ στην Εκκλησία. Αυτό το πράγμα γίνεται και αυτό το λέω μέσα από την εμπειρία την οποία έχω σχηματίσει ως πνευματικός. Για δείτε μια σειρά από πράγματα στα οποία οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν για να μιλήσουν για τα παιδιά, για τον Θεό και φυσικά να τα προετοιμάσουν μέσα σε αυτήν φυσικά την κοινωνία για να έρθουν τα παιδιά στην Εκκλησία και να δεχθούν. Έχω για παράδειγμα παιδιά τα οποία τελειώνουν την τρίτη ηλικίου και τα βλέπεις σήμερα. Ή έχω παιδιά φοιτητές, γιατί οι νέοι αγγίζουν την φοιτητική, θα έλεγα, ηλικία. Και μου λένε πριν ακόμα τελειώσουν τις σχολές για την απογοήτευση που νιώθουν, για το ότι τελικά δεν θέλουν να κάνουν τίποτα στη ζωή, παιδιά που είναι 20 και 22 χρονών. Πώς θα μιλήσει ένας γονιός και πώς θα προετοιμάσει ένα τέτοιο παιδί όταν πιστεύω ότι έχει χάσει την επαφή του εντελώς? Αν δείτε μέσα από μια έρευνα πόση ώρα μιλάει ή πώς επικοινωνεί ένας γονιός με ένα παιδί που είναι στο πανεπιστήμιο, θα εκπλαγείτε. Εγώ όταν τη διάβασα έμεινα έκπληκτος. Ελάχιστα μιλάει. Και φυσικά όχι για τον Θεό. Εδώ οι οικογένειες που είναι πιστές και πάλι με τα χίλια ζόρια. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το περιβάλλον της σύγχρονης ανάπτυξης του παιδιού. Εκοσμίκευση, αλωτρίωση του ανθρώπου από το Θεό, εκλογήκευση του δόγματος και της ζωής, περιβάλλον αναισθητότητας. Εκλογήκευση του δόγματος είναι μια σοβαρή πάθηση μέσα στην αυτοδοξία. Ότι εκλαϊκεύουμε τα πάντα, δεν μιλάμε για αυτά και το παιδί απλά παίρνει μια γλυκανάλατη γεύση για το τι είναι ο Θεός και το τι είναι η Εκκλησία. Τις περισσότερες φορές, και αυτό είναι που ακούς και λες, φτάνει, ότι κοινωνάμε το ψωμάκι και το κρασάκι. Και το ακούω από μάνες οι οποίες φέρνουν παιδιά που είναι πέμπτη και έχει δημοτικού. Και παιδί μου, το κοινωνήσεις την ώρα της Θείας Κοινωνίας, όχι στο σπίτι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πνευματική προετοιμασία, γιατί αν υπήρχε θα έπρεπε η μαμά να καθίσει την Παρασκευή να μιλήσει στο παιδί καταρχήν για το τι είναι η Θεία Κοινωνία. Ότι στη Θεία Κοινωνία παίρνουμε ένα ψωμάκι, παίρνουμε και λίγο κρασί, τα οποία η χάρις του Θεού και του Αγίου Πνεύματος τα κάνει σώμα και αίμα Χριστού, τελεία και παύλα. Και ότι την Κυριακή, παιδί μου, θα κοινωνήσεις τον ίδιο τον Χριστό. Ανταυτού, άντε παιδάκι μου, λίγο ψωμάκι, λίγο κρασάκι, τι να πω. Και τι, και την ώρα, τι να τους πω και την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Να σταματήσω τη Θεία Κοινωνία και να πω τι είναι αυτά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην σωστή πνευματική προετοιμασία όπως πρέπει, θα πρέπει καταρχήν να μάθουμε να μιλάμε για στα παιδιά μας ή θα πρέπει να μάθουμε να εξηγούμε τους όρους και φυσικά θα δούμε για το παράδειγμα για το τι είναι η Εκκλησία. Είναι σημαντικό, και σας το λέω αυτό γιατί θα σας αναφέρω 2-3 περιπτώσεις, είναι σημαντικό να ξέρει να γνωρίζει το παιδί έφηβος καταρχήν τι σημαίνει η Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, πώς πραγματώνεται η πνευματική τους αυτοσυναντησία μέσα σε αυτά. Πολύ σημαντικό εδώ είναι να καταλάβει το παιδί, ο έφηβος, προσέξτε, ότι τα μυστήρια δεν είναι ηθικολατρευτικές τελετές που όλα μαγικά αλλάζουν, που αλλάζουν δηλαδή τον άνθρωπο μαγικά, αλλά ο χώρος που πραγματώνεται η μεταμόρφωση του ανθρώπου ως προσώπου, που αναζητά τον Θεό, που θέλει να έχει σχέση με τον Θεό, που αναζητά τη σχέση με τον συνάνθρωπο, που συντελείται η ενότητα της πίστεως, η ένωση του κτιστού με το άκτιστο κτλ. Κτλ. Και το ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος που πραγματώνεται η μυστηριακή μεταποίηση της ζωής μας. Ο άνθρωπος γίνεται απλά μία Εκκλησία. Έρχεται ένα παιδί λοιπόν να μου εξομολογηθεί ήταν δημοτικό. Τι σημαίνει παιδί μου για σένα Εκκλησία? Έτσι ξεκάθαρα. Ήταν έκτη δημοτικού. Η Εκκλησία Πάτερ είναι το σπίτι μου. Στην Εκκλησία Πάτερ ερχόμαστε για να γνωρίσουμε και άλλα παιδιά. Στην Εκκλησία ερχόμαστε Πάτερ για να κάνουμε φίλους. Προσέξτε τώρα. Στην Εκκλησία δηλαδή ερχόμαστε για όλα τα άλλα εκτός από αυτό για το οποίο πρέπει να έρθουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό όμως. Έρχεται ένα παιδί γυμνασίου. Τι είναι η Εκκλησία παιδί μου? Απλά εσείς βλέπετε τι είναι η Εκκλησία για να μην μπαίνω στη διαδικασία να ερμηνεύω και να εξηγώ τι είναι η Εκκλησία. Λοιπόν, του λέω παιδί μου, γιατί μ' αρέσει να κάνω ένα διάλογο με τα παιδιά. Τι είναι η Εκκλησία? Μου λέει Πάτερ τα παιδιά του γυμνασίου, σαφώς λίγο πιο διαφορετικά. Μου λέει αυτό που μου κάνει εντύπωση Πάτερ στην Εκκλησία είναι το γεγονός ότι όταν έρχομαι μου αρέσει αυτή η ησυχία. Μου αρέσει ο ναός, μου αρέσουν οι εικόνες, μου αρέσει λέει πολλές φορές έτσι και η ομιλία. Αυτό, δηλαδή παιδί μου τίποτα άλλο η Εκκλησία δεν είναι για σένα? Αυτά Πάτερ, μου αρέσει η Εκκλησία. Καταλαβαίνετε ότι το παιδί έχει μια αφηρημένη σχέση για την Εκκλησία. Έρχεται ένα παιδί λυκείου. Τι είναι η Εκκλησία, πώς φαντάζεσαι εσύ ότι είναι η Εκκλησία? Εγώ Πάτερ στην Εκκλησία λέει έρχομαι γιατί εκεί νομίζω ότι άρχισα σιγά σιγά να παίρνω μια απάντηση, γιατί βρίσκω λίγο τον εαυτό μου και γιατί είναι ο μόνος χώρος που μπορώ να ηρεμήσω, επειδή η μητέρα μου και ο πατέρας μου σκοτώνονται λέει στο σπίτι και δεν βρίσκω άλλο χώρο λέει για να κάνω. Κοινωνώ βέβαια των αχράντων μυστηρίων, ήξερε τη φράση αχράντων μυστηρίων, αλλά όταν του λες τι νομίζεις ότι είναι η Θεία Κοινωνία, τι θα πετύχεις μέσα από τη Θεία Κοινωνία, λέει εμένα οι γονείς μου, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μου είπαν ότι πρέπει να κοινωνάω. Αυτό κάνω λοιπόν. Βλέπετε πόσο πλημελής είναι η πνευματική προετοιμασία, γιατί το παιδί δεν του μίλησε κανείς για την Εκκλησία που να είναι όλα αυτά. Σηκώνουμε τα παιδιά μας, πάμε παιδί μου στην Εκκλησία. Το παιδί, σας πληροφορώ, όταν του λες πάμε στην Εκκλησία, έχει την αίσθηση ότι πάει στο ναό, που η Εκκλησία δεν είναι ο ναός. Στην προς Εβραίους επιστολή, και ο διδάσκαλός μας τα έλεγε πάρα πολύ ωραία, λέει ο Θεός τι είναι λατρεία, τι είναι η Εκκλησία, πώς λατρεύεται ο Θεός. Ο διάλογος με τη Σαμαρίτιδα, δεν υπάρχει ωραιότερος διάλογος, ποιμαντικός, και ένα σωρό άλλα τα οποία μπορώ να αναφέρω. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας έχουν την αίσθηση ότι πάμε στο ναό για να ηρεμήσουμε, να γνωρίσουμε φίλους, να κάνουμε παρέες, να κοινωνήσουμε, χωρίς όμως να υπάρχει συνείδηση τι μπορεί να είναι αυτή η Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έπειτα, ρωτάς το παιδί, τι είναι μυστήριο. Ρώτησα σε ένα νέο, πριν τέτοιο, τι είναι παιδί μου μυστήριο. Λοιπόν, μυστήριο είναι λέει κάτι μαγικό, Πάτερ, προσέξτε, είναι κάτι μαγικό. Λέω, πώς το προσδιορίζεις, λέω, τι είναι μυστήριο αυτό το μαγικό. Μου λέει, ευτυχώς, ήταν λίγο υποψιασμένο. Μου λέει, μαμά και ο μπαμπάς, βλέπετε, η πνευματική προετοιμασία έχει να κάνει κυρίως με τη μαμά και τον μπαμπά. Θα έλεγα ότι πρέπει πρώτα αυτοί να προετοιμάζονται πνευματικά και μετά να προετοιμάζουν τα παιδιά τους για όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση σήμερα τι δείχνει η ευχαριστιακή πράξη και αγωγή. Οι γονείς δεν προετοιμάζονται και θα τα δούμε τα προβλήματα και φυσικά δημιουργούνται στα παιδιά μετά και το παιδί μεγαλώνει με την εικόνα αυτή. Η Εκκλησία είναι ο ναός και ότι το μυστήριο τελικά είναι μια μαγική πράξη και μένουμε στην τελετή που πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πραγματικά είναι. στοιχειωδώς να μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε το έργο της μυσταγωγίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή για το πώς πολιτεύεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Μόνο αυτό να διαβάσει ο γονιός φτάνει για να μεταφέρει στα παιδιά την πραγματική αίσθηση τι είναι Εκκλησία, τι είναι λατρεία, τι είναι μυστήριο και πώς αυτά μπορούν να πραγματώσουν τη ζωή των παιδιών μας. Και εδώ δεν θα ήθελα, απλά μπορείτε να το δείτε για να μην τρώω το χρόνο. Στη Θεία Ευχαριστία, το σημαντικότερο μυστήριο, για να φτάσω στο σημαντικότερο αυτό μυστήριο. Νομίζω ότι τα πάντα, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στο έργο του αυτό στο υπέροχο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, λέει ότι η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, σημαίνεται εν της μυστηρίης, αλλά η Εκκλησία πραγματώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και πραγματώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία γιατί κανείς ζει όλες τις φάσεις στη ζωή του Χριστού, από τη γέννηση μέχρι και την Πεντηκοστή. Το είδομεν το φως του αληθινών είναι ακριβώς η πνευματική Πεντηκοστή που ζει ο καθένας μας αφού πήρε τον Χριστό και αφού αναγεννήθηκε, αφού σταυρώθηκε, αφού αναστήθηκε και φυσικά έφτασε και γι' αυτό και αναφωνούμε στο τέλος «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Αλλιώς για ποιο λόγο να πούμε είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αυτό όμως δεν το έχουμε περάσει στα παιδιά μας. Δίνουμε λανθασμένες εικόνες και προβάλλουμε λανθασμένα τον τρόπο με τον οποίο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έρχεται για να πραγματώσει την Εκκλησία. Ένα σωρό είναι ένα υπέροχο κείμενο από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, το οποίο νομίζω ότι γι' αυτό και θα μπορούσατε ή θα μπορούσαν οι γονείς σιγά σιγά να παίρνουν στα παιδιά και να διαβάζουν κάποια κείμενα. Να παίρνουν στα παιδιά και να συζητάνε κάποια κείμενα. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά, δεν χρειάζεται, για 10 λεπτά. Έλα εδώ παιδί μου, κάθισε. Αλλά σήμερα ποια οικογένεια? Να μιλήσουμε για την οικογένεια? Μια οικογένεια που η μαμά θα πάει να πιει έναν καφέ και ο μπαμπάς δίνει περισσότερη αξία να πάει στο γήπεδο από το να καθίσει λίγο με τα παιδιά να συζητήσει για το πώς και το τι. Να τα μιλήσει για τον Χριστό. Αναρωτιόμαστε γιατί έχουν ξεφύγει οι νέοι μας. Εσείς μετά από όλα αυτά τα οποία ακούσατε και που θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά τελειώνουμε για την οικονομία του χρόνου. Πιστεύετε ότι τα παιδιά μας φεύγουν επειδή δεν έχουν? Φεύγουν γιατί δεν έχουν σαφή ευχαριστιακό προσανατολισμό. Τα πάντα στη ζωή μας, λένε οι πατέρες μας, είναι Θεία Ευχαριστία. Τα πάντα. Τα πάντα. Και το λέει αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που κατεξοχήν μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία. Η ζωή μας είναι μία ευχαριστία από το πρώτο της λεπτό μέχρι και το τελευταίο της λεπτό. Αυτό που θα πρέπει να περάσουμε στα παιδιά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μια πρόταση που θα έκανα, το απόγευμα για παράδειγμα, ο σταθμός 4Ε δείχνει έναν εσπερινό. Εκεί που θα δούμε όλοι τα σύριαλ αυτά τα οποία έχουν κατακλείσει το είναι μας, γιατί εκείνη τη μισή ώρα να μην βάλω απλά να ακούγεται ο εσπερινός στο σπίτι. Να ακούγεται ένα ορθόδοξο άσμα. Σιγά σιγά να δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να έχει μία οπτικοακουστική επαφή με όλο αυτό. Για να μην μένουμε μόνο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μας σήκω, ήρθε η ώρα, πρέπει να πάμε στην εκκλησία και το βράδυ του Σαββάτου να καυγαδίζουμε γιατί δεν θέλω να σηκωθώ το πρωί. Και που είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και τελειώνω, φτάνω στο τέλος και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και αφορμή για έναν διάλογο. Αφού τα παιδιά μας κατανοήσουν το περιεχόμενο των όρων, και φυσικά και εδώ λέω για τη λατρεία που είναι πάρα πολύ σημαντική, λοιπόν έρχομαι στα στάδια της πνευματικής προετοιμασίας που θα μπορούσα να το κάνω από την αρχή. Να έρθω εδώ και να σας πω ποια είναι τα στάδια της πνευματικής προετοιμασίας για να κοινωνήσουν τα παιδιά. 1, 2, 3, 4, 5, όπως τα θέλουμε σήμερα, όπως μάθαμε να τα θέλουμε σήμερα και τίποτε περισσότερο. Ξέρετε γιατί δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε χρόνο σε αυτό που λέμε γονεϊκή σχέση, σχέση του παιδιού με τον γονιό. Γιατί δεν μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να μελετήσουμε τι γίνεται στο παιδί μας? Ελάχιστοι γονείς το κάνουν αυτό το πράγμα. Να μελετήσουμε πώς αναπτύσσεται η ταυτότητα του παιδιού, πότε το παιδί αρχίζει να σκέφτεται για το Θεό. Όλα αυτά που προείπαμε και που είναι σημαντικά για να καταλάβουμε πώς αναπτύσσεται το είναι του παιδί, το είναι του παιδιού πάντοτε σε σχέση με όλα αυτά που μιλάμε. Θα ήταν εύκολο, θα σας έλεγα 1, 2, 3, 4, τα κάνατε αυτά. Αυτή είναι η πνευματική προετοιμασία και τελείωσε. Λοιπόν, η προετοιμασία που θα πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά κατορθώνεται στην ασκητική ελευθερία μας εν χάρητη. Δώστε λίγο βάση γιατί είναι σημαντικά. Αυτά τα λένε οι πατέρες μας. Δεν σας αναφέρω ποιος πατέρας συνέχεια για να μην σας κουράσω. Η οποία αναδεικνύει το χριστιανικό ήθος της αγάπης αυτής που συνιστά το πραγματικό τέλος κάθε προσπάθειας της πνευματικής και καθημερινής μας ζωής. Εσείς θα κρατήσετε τον όρο ασκητική της ελευθερίας. Το παιδί θα πρέπει να μάθει ελεύθερα να πιστεύει τον Θεό και ελεύθερα να προσέρχεται στον Θεό. Προσέξτε, μην παρανοούμε το γεγονός της ασκητικής ελευθερίας αυτή που λένε οι πατέρες με το γεγονός άστο ελεύθερο το παιδί να αποφασίσει. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αυτή η ελευθερία των πατέρων αυτό το πράγμα. Άστο παιδί να αποφασίσει. Είχα έναν καυγά ενός ζευγαριού την ώρα της εξομολόγησης, μάλλον δεν ήταν εξομολόγηση, θέλα να συζητήσουμε κάποια προβλήματα. Και κόντεψαν να καυγαδίσουν γιατί η μητέρα έλεγε ότι πρέπει το παιδί να το μάθουμε μέσα στα πλαίσια αυτά της ασκητικής ελευθερίας εν χάρητη Θεού να μπορεί να επιλέγει τον δρόμο της Εκκλησίας και του Θεού. Και ο πατέρας, επειδή δεν καταλάβαινε τι έλεγε η μητέρα, ήταν λίγο πιο πνευματική, έλεγε όχι, το παιδί πρέπει να το αφήσουμε ελεύθερο να μάθει. Νόμιζε ότι εκείνη την ώρα έλεγε το ίδιο πράγμα με τη μάνα. Δεν είναι αυτό το πράγμα η ασκητική της ελευθερίας. Να μιλήσω ελεύθερα στο παιδί για τον Θεό, αλλά όχι να το αφήσω ελεύθερα να επιλέξει. Και αυτό γίνεται στην παιδική ηλικία, την προσχολική και τη σχολική. Εκεί που θα πάρω το παιδί μου, εκεί που θα του μιλήσω, εκεί που θα πάω στο εικονοστάσι, αν υπάρχει ακόμα εικονοστάσι στα σπίτια, γιατί είναι σαν, πώς να το πω, κάτι το εικονοστάσι σήμερα βάζουμε μια εικόνα, γιατί έτσι είναι και αυτό και τίποτε περισσότερο. Να πάω να του πω, ξέρεις παιδί μου, το εικονοστάσι και το καντιλάκι είναι αυτό, συμβολίζει αυτό, η φλόγα είναι η πίστη μας στον Θεό. Και το παιδάκι, ξέρετε πώς ανταποκρίνεται σε όλα αυτά με βάση τις ψυχολογικές διαδικασίες που προείπαμε, που γίνονται και πώς αυτό μένει μέσα στο μυαλουδάκι του. Έχω περιγραφές ανθρώπων που μου εξομολογούνται, εξομολογώ έναν μοναχό και θα έλεγα πολλές φορές εγώ διδάσκομαι από αυτούς και όχι αυτοί που εξομολογούνται από εμένα. Λοιπόν και μου λέει ένα πράγμα λέει κράτησα από τους γονείς μου και αυτό ήταν λέει πάρα πολύ σημαντικό πάτερ. Του λέω ποιο. Μου λέει το γεγονός ότι η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός με έπαιρνε από το χέρι, μου έδειχνε το καντιλάκι, μου έβαζε να το ανάβω, με έβαζε να θυμιάζω, μου μιλούσε για τις εικόνες, με έπαιρνε από το χεράκι, με πήγαινε στην εκκλησία, ανάβαμε ένα κεράκι. Θυμάμαι λέει να έχω μία διαρκή σχέση με την εκκλησία, με τον Θεό και αυτό λέει χαιρόμουν για αυτό το πράγμα. Και ο άνθρωπος είναι αρκετά μεγάλος. Βλέπετε, το έκανε όμως η μητέρα ελεύθερα. Δεν εξανάγκαζε το παιδί, αλλά το έκανε ελεύθερα πώς. Του έδινε κίνητρο και το παιδί ανταποκρινόταν σε αυτό το ευγενές κίνητρο της μάνας. Γιατί δεν είναι σκέτο ασκητική ελευθερία. Είναι εν χάρητη Θεού ελευθερία. Άρα λοιπόν η μητέρα προσεύχεται στο παιδί. Προσεύχεται. Αν προσεύχεται κανείς σήμερα, ελπίζω ότι προσευχόμαστε. Προσεύχεται για να έρθει αυτή η ελευθερία στα παιδιά μας. Η πνευματική προσπάθεια των γονέων ως προς την προετοιμασία των παιδιών και εφήβων θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια αυτών των δύο υπαρξιακών οδών που χτίζουν την προσωπικότητα του παιδιού εφήβου, δηλαδή, προσέξτε, της ελευθερίας και της αγάπης, όχι μόνο της μίας, ούτε μόνο της δύο, της άλλης, συγγνώμη. Ελευθερία και αγάπη στην Ορθόδοξη Θεολογία είναι δύο θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία το ένα αλληλοπεριχωρείται με το άλλο. Δεν μπορείς να μιλήσεις για ελευθερία χωρίς να αγαπάς και δεν μπορείς να αγαπάς όταν δεν είσαι ελεύθερος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας που αυτά τα δύο πράγματα είναι μαζί. Δεν μπορείς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα μιλήσεις ελεύθερα στο παιδί, αλλά θα του δώσεις τη δυνατότητα να καταλάβει ότι το αγαπάς πραγματικά και ότι δεν το εξαναγκάζεις, σήκω να πας να κοινωνήσεις. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Όταν ένα παιδί σήμερα, μιας μέσης οικογένειας, ιδιαίτερα στα περιβάλλοντα κρίσης, βιώνει πράγματα μέσα στο σπίτι, τα οποία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε. Καυγάδες, βρισχές μεταξύ των γονέων, ψυχοπαθολογίες που είναι ο Θεός και η ψυχή σου. Αυτό το παιδί πώς θα είναι ήρεμο
και πώς θα οριμάσει πνευματικά για να μπορέσει να βιώσει την ελευθερία και την αγάπη. Και σας είπα, όταν ο γονιός περάσει στο παιδί μία σχέση εντελώς διαφορετική από αυτή που πραγματικά είναι, όταν εγώ σαν ιερέας θα του μιλήσω για αγάπη στην εκκλησία, το πρώτο πράγμα που θα μου πει είναι, άσε μας ρε πάτερ, τι είναι αυτά που μας λες, ποια αγάπη, όταν η ζωή μου είναι μία κόλαση μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Γι' αυτό βλέπετε, η ευθύνη των γονέων είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των γονέων αν σκεφτεί κάποιος ότι προετοιμάζουν για κάτι που έχει να κάνει με τα έσχατα, που δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά είναι η ζωή πάντοτε εν το Θεό. Η ζωντανή προετοιμασία που στηρίζεται στην αγάπη και την ελευθερία δεν είναι μία παθητική κατάσταση, αλλά μία σταυρική κλίση ως δώρο και μόνο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο προέρχεται από την προσευχή. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, ως προς την πνευματική προετοιμασία, ο γονιός πρέπει να προσεύχεται για το παιδί. Προσέξτε, όχι να νηστεύει για να κοινωνήσει το παιδί. Ακούω κάποια τέτοια πράγματα. Εγώ προσωπικά στους πατέρες της Εκκλησίας και σε όλες τις συλλογές κανόνων δεν είδα πουθενά να λέει ότι ο γονιός πρέπει να νηστεύει για να κοινωνήσει το παιδί. Αν το κάνει καθαρά ασκητικά, ναι, δεν είναι λάθος προς Θεού. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Θα προτιμούσα, και το λέω σαν πνευματικός, να προσεύχεται για το παιδί του. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Δεν ζητάω πολλή ώρα προσευχή. Λέω στους γονείς που έχουν παιδιά και που θα κοινωνήσουν, λοιπόν, 5 λεπτά μπορείτε να προσεύχεστε κάθε μέρα στο Θεό, έτσι ώστε το παιδί να αναπλάθεται και να προετοιμάζεται σωστά για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό ακριβώς το πράγμα μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα πάντα είναι στην πρόνοια του Θεού και τα πάντα γίνονται με τη χάρη του Θεού. Άρα οι κατηγορίες της προετοιμασίας δεν μπορεί να είναι παγιωμένες ιδιότητες στατικές που επιβάλλονται με φόβο, με προστακτικές επικλήσεις, την απειλή της υποταγής και της υποδούλωσης του παιδιού σε ένα φοβερό τιμωρό Θεό, ο οποίος δεν λειτουργεί ως πατέρας αγαπητικά, αλλά εξαντλεί τα όρια της θείας δικαιοσύνης και ικανοποίησής του, δίνοντας την εικόνα ενός Θεού που δεν έγινε άνθρωπος για να κάνει τους ανθρώπους Θεούς, αλλά ενός σκληρού Θεού που περιμένει σε κάθε περίσταση το λάθος του παιδιού, όχι για να το συγχωρήσει, αλλά για να το τιμωρήσει. Έρχεται ένα παιδί και μου λέει, πάτερ, μου λέει, εγώ δεν θα ξανανιστέψω. Λέω, νηστεύεις? Μου λέει, δεν θα ξανανιστέψω, με ένα ύφος έτσι αναστατωμένο. Λέω, καλά παιδάκι μου, λέω, το ζόρι δεν μπορεί να νηστέψει κανείς. Όχι, μου λέει, δεν ξέρετε εσείς. Λέω, πες μου, λέω, για να μάθω. Μου λέει, δεν νηστεύω γιατί δεν θέλω. Έτσι, κόντρα στη μάνα μου. Λέω, γιατί τι σε έκανε η μάνα σου, παιδί μου? Με το έτσι θέλω, με βάζει να νηστεύω όλη την εβδομάδα για να κοινωνήσω την Κυριακή. Η ευχαριστιακή νηστεία, τα ξέρετε σεβαστοί πατέρες, δεν λέει αυτό. Η ευχαριστιακή νηστεία μιλάει για την ημέρα της Τετάρτης και της Παρασκευής, όπως αναφέρουν και οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Το Σάββατο την ημέρα του Σαββάτου θα κάνουμε νηστεία και την Κυριακή. Πόσο μάλλον για ένα παιδί, μιλάμε τώρα για έκτη δημοτικού αυτό το παιδί. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό, αλλά βλέπετε ότι γίνεται με τη βία και γίνεται καταναγκαστικά. Και το παιδί όταν θα έρθει εκείνη την ώρα να κοινωνήσει, θα το κάνει μια, θα το κάνει δυο, την τρίτη όμως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Και μου λέει, δεν θα ξανάρθω, λέει, στην εκκλησία. Δείτε λοιπόν πόσο το παιδί, γιατί το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει όλα αυτά. Και στο τέλος πριν φύγει ας πούμε και τα λοιπά, μου λέει, ο Θεός είναι, λέει, σκληρός τελικά. Βλέπετε, ο Θεός είναι σκληρός. Τι ευθύνη έχουμε οι γονείς όταν προετοιμάζουμε τα παιδιά μας να κοινωνήσουν και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Που εμείς μπορεί να τα περνάμε τώρα και να λέμε, τα ξέρουμε αυτά, εντάξει. Σας πληροφορώ ότι μπορεί να τα ξέρουμε, αλλά η πράξη άλλα μας δείχνει. Λοιπόν, η προετοιμασία του παιδιού εφήβου στοχεύει και σε ένα άλλο υπαρκτιακό επίπεδο. Αυτό τελικά που θα βγάλει το παιδί από το αδιέξοδο της ψυχοσυναισθηματικής αναζήτησης της ταυτότητάς του και θα το βάλει στο στάδιο το πραγματικό της αναζήτησης του πραγματικού πνευματικού εαυτού που γίνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Αυτή η ζωή είναι η ζωή της διαρκούς μετανοίας που πολιτεύεται ως ταπείνωση ή ταπεινή αγάπη. Και ο γονέας θα πρέπει να διδάξει στο παιδί τι σημαίνει μετάνοια.
Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλούσα με κάποιους γονείς, με τον πατέρα συγκεκριμένα, οι πατέρες είμαστε και λίγο πιο σκληροί. Του λέω, πρέπει το παιδί, ήταν το παιδί λύκειο. Λέω, το παιδί πρέπει να του μιλήσεις για τη μετάνοια. Πρέπει να αρχίζεις, και μου λέει, τι λες ρε πάτερ, επιλέξεις σας, λέω, τι μου είπε. Τι λες ρε πάτερ, μου λέει, ποια μετάνοια να μιλήσω για στο παιδί. Θα μιλήσω, λέει, στο παιδί μου τώρα για μετάνοια. Ο πατέρας εκκλησιάζεται, ο πατέρας κοινωνά, ο πατέρας εξομολογείται. Και αναρωτιέμαι εκείνη την ώρα, για 2-3 λεπτά, αν όλα αυτά που κάνει, έχουν, και τα κάνει για αρκετά χρόνια, πιστέψτε με, έχουν αντίκτυπο στη ζωή του. Τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που το γνωρίζω, 11 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής και έρχεται εκεί ανελιπώς, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μου έχει δώσει. Και μένω άναυδος. Άρα λοιπόν, όταν δεν ζεις εσύ τη μετάνοια, πώς θα τη μεταφέρεις στο παιδί? Τι θα του πεις, για παράδειγμα, όταν θα του πεις ότι πρέπει να κοινωνήσεις? Δεν μπορεί να κοινωνήσει ένα νέο παιδί, ιδιαίτερα όταν είναι στη φάση του λυκείου, στην εφηβική ηλικία, έτσι. Γιατί γνωρίζετε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα, τα οποία και βιολογικά, αλλά και γενικότερα με τη σχέση των δύο φύλων. Εκεί δηλαδή, τι θα του πεις του παιδιού? Δεν πρέπει να το προετοιμάσεις και να το πεις ότι, ξέρεις παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις, για παράδειγμα, μία σχέση ελεύθερη και να έρχεσαι στην εκκλησία. Έρχεται ένα παιδί να μου εξομολογηθεί. Συγχωρέστε με, αλλά είναι οι ίδιες οι εμπειρίες μου αυτές που θέλω να σας μεταφέρω, για να μην αρχίζω και διαβάζω κατεβατά. Μου λέει, το παιδί μου εξομολογείται, μου λέει, ήταν η πρώτη του φορά, αλλά είχε σχέση. Πάτερε, αφού φτάσαμε στη Θεία Κοινωνία, θέλω να κοινωνήσω. Λέω, αφού μου είπε ότι είχε σχέσεις, ότι είχε ερωτικές σχέσεις κτλ. Μου λέει, και το έλεγε, όχι ρωτώντας με, μου λέει, θα κοινωνήσω, θεωρώντας το φυσιολογικό. Και του λέω, παιδί μου, δεν είναι τόσο, λέω, φυσιολογικό, λέω, να κοινωνήσεις, ιδιαίτερα μετά. Μα πώς, προσέξτε, εμένα η μαμά μου είπε ότι αφού εξομολογούμε, εντάξει, μπορώ να κοινωνήσω. Δείτε, λανθασμένη εντύπωση που δίνουμε οι γονείς, που πολλές φορές δεν ζούμε το μυστήριο. Γιατί λέμε η μετάνοια είναι ένα μυστήριο? Γιατί είναι ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που πραγματικά παίρνει τον άνθρωπο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από λύκο και τον κάνει πρόβατο, τον κάνει αρνάκι. Για να μην πω πιο θεολογικά, τι είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι ανάκληση του είναι. Ανακαλεί όλο τον άνθρωπο από την αρχή. Τον βάζει εκεί και του λέει ότι, ξέρεις, σε ξανακάνω από την αρχή. Γι' αυτό λέγεται και το δεύτερο βάπτισμα. Γιατί ακριβώς το πρώτο βάπτισμα βιώνει κανείς την πλήρη άφεση, και στο βάπτισμα της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα με τη μετάνοια. Όταν λοιπόν ο γονιός είναι λίγο ασυνείδητος και λέει στο παιδί αυτό το πράγμα, και το παιδί μετά θα τα βάλει με μένα, που δεν θα του επιτρέψω να κοινωνήσει. Γιατί, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Βλέπετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και πώς πρέπει να τα έχουμε. Ένα λοιπόν ακόμα λεπτό σημείο για να ολοκληρώνω, της προετοιμασίας και της συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο το παιδί προσεγγίζει την Θεία Ευχαριστία, προσεγγίζει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και αρχίζει σιγά σιγά να προετοιμάζεται, πάντοτε με βάση αυτό που λέμε ευχαριστιακή αγωγή. Για να έρθω λοιπόν στην ευχαριστιακή αγωγή. Λοιπόν, η ευχαριστιακή αγωγή των παιδιών νομίζω ότι δίνεται μέσα από αυτές εδώ τις προτάσεις. Ότι η ευχαριστία θα πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και που, πιστέψτε με, από την πράξη της εξομολόγησης βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Η ευχαριστία είναι κοινωνία αγάπης και σχέσεις εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί να μην μιλήσω στο παιδί ότι, ξέρεις, μέσα στη Θεία Ευχαριστία αποκτώ σχέση με το Θεό αλλά και με τον συνάνθρωπό μου? Για πείτε μου, πού θα το μάθει το παιδί αυτό? Πού θα μάθει ότι η αληθινή κοινωνία είναι μέσα στην Εκκλησία? Βέβαια, και η Εκκλησία σήμερα θα μπορούσε να λειτουργεί λίγο πιο πνευματικά. Εκοσμικευτήκαμε και τα παιδιά δεν έχουν παραδείγματα πολλά. Αλλά ένας γονιός θα πρέπει να μιλήσει και να πει ότι μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας υπάρχει αυτό. Είναι η ευχαριστία ως κοινωνία σχέσης, ότι εκεί μαθαίνω να δίνω τον εαυτό μου πρώτα στον Θεό και μετά στον συνάνθρωπό μου, για να έρθει η ώρα να πω αγαπήσω μεν αλλήλους.
Γιατί λέμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα? Θα μπορούσε η Εκκλησία να βάλει κάτι άλλο. Θα μπορούσε ο Μέγας Βασίλειος όταν έγραψε τη Θεία Ευχαριστία να βάλει κάτι άλλο. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για το μυσταγωγικό κομμάτι της Θείας Ευχαριστίας είναι ακριβώς αυτή η κοινωνία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε και που στηρίζεται στην κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η Ευχαριστία ως τόπος μεταμόρφωσης της εγωκεντρικής ατομικότητας και φιλαυτίας. Τα παιδιά μας σήμερα, τι τα κάνουμε οι γονείς? Τα μαθαίνουμε να έχουν μόνο δικαιώματα, όχι όμως υποχρεώσεις. Γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που είναι διαρκώς ένα εγώ. Εγώ. Κάντε ένα πείραμα στο σπίτι μια μέρα και μετρήστε πόσες φορές θα πείτε το εγώ. Θα εκπλαγείτε κι εσείς οι ίδιοι, που ασυναίσθητα μεν θα το λέτε, μέσα στην Εκκλησία λοιπόν και στην Ευχαριστία έρεται το εγώ. Βλέπετε, όλες οι παρακλήσεις είναι σε πρώτο πληθυντικό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Όλα, αγαπήσομεν αλλήλους. Και ένα σωρό πράγματα. Τρίτο, η Ευχαριστία ως τρόπος υπέρβασης της παραφύσης ζωής και των περιορισμών της κτιστότητας. Κατηγορίες που είναι για μένα πολύ σημαντικές και που πολλές φορές τώρα τις βλέπετε και λέτε, τι να μιλήσω στο παιδί για κτιστότητα, τι καταλαβαίνει? Δηλαδή, δεν θα πω για κτιστότητα, θα πω ότι το παιδί είναι απλά ένα δημιούργημα. Ένα δημιούργημα όμως το οποίο ο Θεός του έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει. Η Ευχαριστία ως πραγμάτιση της μοναδικής αγαπητικής χαρισματικής σχέσης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Μιλάμε σήμερα όλοι και λέμε τα παιδιά και λέμε μπράβο στα παιδιά για τα φυσικά χαρίσματα που έχουν. Μπράβο παιδί μου, είσαι πολύ όμορφος. Μπράβο παιδί μου, είσαι ψηλός. Μπράβο παιδί μου, τρέχεις πολύ ωραία. Μπράβο παιδί μου το ένα. Δεν μιλάμε στα παιδιά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι σημαντικά για τη ζωή τους. Δεν μιλάμε για όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, που ο καρπός του Πνεύματος, τι μας λέει εκεί, που τι είναι? Είναι η αγάπη πρώτη, η χαρά, η χριστότητα, η μακροθυμία, η εγκράτεια και ένα σωρό άλλα που αναφέρει. Στα παιδιά μας δεν μιλάμε για χαρίσματα σήμερα. Μιλάμε μόνο για φυσικές ιδιότητες και για τα φυσικά χαρίσματα που μπορεί να έχει ο καθένας. Το παιδί λοιπόν όμως το εισπράττει αυτό, άρα λοιπόν έρχεται στην Εκκλησία, κοινωνά και δεν έχει υποψία του τι πραγματικά γίνεται, το πώς μέσα του αλλάζει το είναι του, το ότι έρχεται ο Χριστός και ότι ενεργοποιεί όλα τα χαρίσματα τα οποία θα τον κάνουν να είναι πνευματικός άνθρωπος στη ζωή του. Ο ευχαριστιακή αγάπη ως πραγματική πρόκληση για το παιδί. Τι κάνουμε σήμερα. Κάνουμε σήμερα παιδιά τα οποία δεν αγαπούν. Κάνουμε παιδιά τα οποία σήμερα κοιτάζουν μόνο το συμφέρον. Συζητάω με δασκάλους που έρχονται και εξομολογούνται. Τα ξέρουν εδώ καλύτερα. Λοιπόν, τα παιδιά τι μαθαίνουν από το σπίτι? Το πώς το ένα θα μάθει να επιβάλλεται στο άλλο. Δεν μπαίνουν οι γονείς όμως στη διαδικασία να τα μιλήσουν λίγο για την αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Και να μην τα μιλήσουν, να δείξουν στα παιδιά τι είναι η αγάπη. Να δείξουν στα παιδιά, άμα δείτε περιγραφές αγάπης από πατέρες της Εκκλησίας, ειδικά στην παιδαγωγική ανθρωπολογία του Ιερού Χρυσοστόμου, άμα δείτε το πώς περιγράφει, αλλά εγώ δεν θα πω αυτό, θα πω ένα κείμενο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το Άσμα Ασμάτων, στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα χαρακτηριστικό κείμενο αγάπης και θείου έρωτος, δύο προσώπων, ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και πολλά άλλα. Ναι, ευχαριστιακή αγάπη. Το παιδί στην πρώτη Εκκλησία. Υπήρχε ο ασπασμός μετά το αγαπήσομεν αλλήλους. Γιατί υπήρχε ο ασπασμός? Γιατί πραγματικά όλοι ένιωθαν το αυτό. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 25-26, τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος για την, και γράφτηκε 40 περίπου χρόνια μετά από τα γεγονότα της Ανάστασης του Χριστού. Ότι όλοι ομοθυμαδών το αυτό, φρονούντες και τα λοιπά, ανέμελπον ύμνων ευχαριστία στο Θεό. Να λοιπόν, παραδείγματα έχουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Η τηλεόραση δυστυχώς σήμερα δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Δεν μας αφήνει να επικοινωνήσουμε. Εδώ οι σύζυγοι δεν επικοινωνούν. Έχουμε και δύο τηλεοράσεις, ο ένας στο σαλόνι και ο άλλος πάει μέσα, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως, να μην μένουμε ο καθένας ας πούμε. Δες εσύ, θα δω κι εγώ αυτό. Και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μιλάνε οι σύζυγοι μέσα στο σπίτι ούτε μία ώρα. Έγινε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη διάβασα και μου έκανε φοβερή εντύπωση για τον τρόπο με τον οποίο, και λέω τι σοϊ έρευνα είναι αυτή, γίνονται και οι γονείς σήμερα, οι σύζυγοι, για να δείτε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, μιλάνε ελάχιστα από τη ζώνη την απογευματινή, από τις 6 ώρα μέχρι και το βράδυ, που ενδεχομένως τις 10-11 η ώρα που θα βάλουν τα παιδιά για ύπνο, άλλο ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, μιλάνε το πολύ μεταξύ τους μια ώρα, φανταστείτε. Να είσαι 5 ώρες μαζί με τον άλλον και να μιλάς ούτε μια ώρα. Πόσο σημαντικά έχει αλωτριωθεί η ζωή μας. Για τον ευχαριστιακό φωτισμό, για τη Θεία Κοινωνία ως προσωπικό υπαρξιακό θεμέλιο και κοινωνίας, για ένα σωρό, για τη σωματική νηστεία, προσέξτε, πνευματική, ως μέσο για να σταματήσει να λειτουργεί το αυτονομημένο εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το λέει ο Άγιος Μάξιμος. Και φυσικά να οδηγηθεί η ένωση φυσικού και γνωμικού θελήματος στη δημιουργία του χριστοκεντρικού θελήματος. Νίστεψε, παιδί μου, δεν πρέπει να φας ούτε λάδι. Γιατί, λέει το παιδί στη μαμά, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Η μαμά δεν ξέρει να το απαντήσει. Λοιπόν, και δίνουμε την εντύπωση ότι η νηστεία είναι κάτι φοβερό και ότι δεν πρέπει να τρως. Και εκεί εξαντλείται το νόημα της νηστείας για να κοινωνήσουμε την Κυριακή. Όμως η νηστεία δεν έχει αυτό το περιεχόμενο. Στο πρώτο τροπάριο της πρώτης προηγιασμένης που σε λίγο καιρό θα έρθει, τι λέει? Νηστεύσομεν αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Και αρχίζει και απαριθμεί τι σημαίνει πνευματική νηστεία. Εκοπή του θελήματος, εκοπή της γλώσσας. Ένα πράγμα. Όταν στα παιδιά μας δεν καθόμαστε να τα πούμε, βρε παιδιά, έχετε δύο θελήματα. Είναι απλό. Πολλές φορές τρομάζουμε, αλλά είναι τόσο απλά. Η νηστεία έχει αυτό το σκοπό, να διώξει το εγώ από τον άνθρωπο. Όχι να τον κάνει να μην τρώει, ή τουλάχιστον σήμερα σε μια πιο παριλαγμένη μορφή της νηστείας, οι σύγχρονες δίαιτες. Ευκαιρία, θα νηστέψω, το ακούω και από πολλούς μες στην εκκλησία. Θα νηστέψουμε, πάτερ, ευκαιρία να χάσουμε και κάνα κιλό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να χάσει κανένα κιλό. Δεν έχω ακούσει όμως να μιλάνε για την νηστεία, είτε ευχαριστιακή είτε οποιαδήποτε, ως το γεγονός, το μεγάλο υπαρξιακό γεγονός. Και τα παιδιά αντιδρούνε και τα παιδιά φωνάζουνε και τα παιδιά έχουνε να κάνουνε. Λοιπόν, για τα παιδιά είναι σημαντικό. Έφερα μερικά στατιστικά, δεν έχω το χρόνο να σας τα δείξω. Λοιπόν, για τον τρόπο με τον οποίο, που ξέρεις και που γνώρισες την Εκκλησία και πόσο σε ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό, τα παιδιά μου, για να δείτε για την προετοιμασία και για το ρόλο των γονιών. Γιατί θέλω να φύγω και λίγο από την πνευματική προετοιμασία. Με τη δική μου γνώμη, το 40% των παιδιών απαντά ότι από μόνος μου. Ο πατέρας μου δεν μου είπε τίποτα, η μητέρα μου μου μίλησε λίγο, αλλά από μόνος μου το 40%, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Το 13% μόνο μιλάει και λέει ότι μέσω των γονιών μου γνωρίζω την Εκκλησία. Μιλάμε, είναι δείγμα σε Ορθοδόξους, από μια εργασία που έγινε. Είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Είναι αδιάψευστα και είναι από παιδιά έφηβους που υποτίθεται εκκλησιάζουν. Το 13% λέει ότι μέσα από τους γονείς μου γνώρισα την Εκκλησία. Είναι δυνατόν? Ορθόδοξοι γονείς και μόνο το 13%? Και πάλι καλά που και το 13% μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για τα παιδιά ότι υπάρχει η Εκκλησία, ότι υπάρχει η Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Δείγμα εφήβων για το τι πραγματικά, για το πόσο, ας πούμε, αντιλαμβάνονται την Εκκλησία. Το 53% σε ένα δείγμα περίπου 900 εφήβων στην Αθήνα δήλωσαν ότι εκκλησιάζονται για χρονικό διάστημα ενός έτους. Προσέξτε, το 26% ανέφεραν καθημερινή συμμετοχή και το 8% συμμετοχή για περίπου 20 ώρες την εβδομάδα, το μήνα. Ξέχασα να γράψω το μήνα. 20 ώρες, υπάρχουν και παιδιά, είναι πολύ σημαντικά. Το 45,3% των εφήβων δήλωσαν ότι αρκετά συχνά έχουν την επιθυμία να εκκλησιαστούν, τα κορίτσια πιο συχνά από τα αγόρια, πάντα έτσι γίνεται, αλλά πλέον είναι μικρή η διαφορά, γιατί και τα κορίτσια σήμερα αλλάζουν εξαιτίας του τρόπου συμπεριφοράς και χαρακτήρα που δέχονται από τα ερεθίσματα τα εξωτερικά. 4,2% δήλωσαν ότι θα ήθελαν να λειτουργεί διαφορετικά η Εκκλησία. Αυτό είναι σημαντικό. Ένας γονιός που προετοιμάζει το παιδί του να πει στην Εκκλησία και να συμμετάσχει στη Θεία Ευχαριστία, θα μπορούσε να το πάρει αυτό και να καθίσει και να μιλήσει με το παιδί, αναπτύσσοντας ένα διάλογο και να του πει: πώς βλέπεις, παιδί μου, την Εκκλησία?
Γιατί όταν το λέω σε γονείς, ειλικρινά σας το λέω στην εξομολόγηση, με κοιτάνε κάπως περίεργα και λέω, μήπως εγώ είμαι περίεργος. Τους λέω, καθίστε με τα παιδιά σας βρε στο σπίτι, στο σαλόνι, κάντε το για 10 λεπτά, για ένα τέταρτο. Η τηλεόραση τη βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσκυνάμε. Δεν μπορείτε για 10 λεπτά, για 15 λεπτά, ορίστε, τα παιδιά έχουν και θέλουν να λειτουργεί διαφορετικά η Εκκλησία. Το 61,24% δεν συμμετέχουν στα τυπικά της Εκκλησίας. Απλά εκκλησιάζονται, αλλά δεν συμμετάσχουν ουσιαστικά σε όλο αυτό που λέμε Εκκλησία. Το 70% δήλωσαν ότι θέλουν να κοινωνήσουν, αλλά δεν μπορούν λόγω σχέσεων με το άλλο φύλο, εξειδικευμένα. Το 76% δεν γνωρίζουν τον πραγματικό σκοπό της Εκκλησίας, περιορίζονται στο κοινωνικό περιεχόμενο. Ποιος θέλει για αυτό το 76%? Δείγμα τεράστιο, 900 παιδιά. Ποιος θέλει για αυτό το 76% που δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της Εκκλησίας? Δεν είναι οι γονείς. Προετοιμάζουμε τα παιδιά μας κατά τα άλλα να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Ποιος ο σκοπός? Σε τι θα ωφελείς? Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι να σηκωθεί το παιδί μου και να το πω πάνε κοινώνησε? Αυτό είναι το εύκολο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε πνευματικές υπάρξεις που αύριο και στα δικά τους τα παιδιά θα μεταφέρουν όλο αυτό. Και προσέξτε το πιο... Αυτό είναι, νομίζω τα λέει όλα. Το 80% κοινωνούν από συνήθεια και όχι συνειδητά. Αυτό και μόνο σαν γονείς θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί θα δείτε και για τους γονείς. Λοιπόν, για τα κορίτσια, δείτε σε μια έρευνα που έγινε εδώ πέρα. Μην κοιτάτε το καλά. Σε μια έρευνα μέσα από το Facebook. Δείτε τα θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά. Άμα δείτε 1% ότι θα απασχολεί η Εκκλησία, θα είναι θαύμα. Δεν υπάρχει ούτε 1%. Περιοδικά, πορνογραφία, σχολική κρίση, οτιδήποτε που λέμε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα στα παιδιά και για τη σύγχρονη τεχνολογία. Δεν μιλάμε καθόλου με τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πάνε στα σχολεία, έρχονται, πάνε στο δωμάτιο, γκράνουν την πόρτα, κλείνουν την πόρτα και τέρμα. Η επικοινωνία ξαναρχίζεται, θα διαβάσω το παιδί. Εκεί που θα είναι να διαβάσω το παιδί, δεν μπορεί να κάνει ένα 5 λεπτά διάλειμμα. Δεν μπορούμε στα παιδιά μας το βράδυ, όταν θα πάνε να κοιμηθούν, να τα μιλήσουμε για τον Χριστό, να τα μιλήσουμε για το τι γίνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Σήμερα τουλάχιστον η τεχνολογία μας έχει διδάξει πάρα πολλά και μας δίνει πάρα πολλά. Και δεν ερμηνεύω, θα μπορούσα να κάνω μια ομιλία μόνο για αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι εμποδίζει τα παιδιά να έρθουν στην Εκκλησία και να λειτουργηθούν σωστά? Για τι όμορφη λέξη, λειτουργία. Από το λίτος, από το έργο δηλαδή του λαού, λειτουργούμε πραγματικά. Λοιπόν, και τελειώνω μόνο με αυτά τα δύο για τους γονείς. Λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίζατε τον έλεγχο που ασκείτε στα παιδιά σας σε σχέση με την Εκκλησία, έρευνα που έγινε στους γονείς? Πώς θα χαρακτηρίζατε λοιπόν τον έλεγχο που ασκείτε στα παιδιά? Σοβαρό το 21%. Οι ίδιοι γονείς φανταστείτε απαντούν, για τα παιδιά τους που εκκλησιάζεται υποτίθεται είναι αυτή η έρευνα. Μέτριο το 31%. Δηλαδή τι θα πει μέτριο το 31%? Είναι η φοβική αντίδραση που αναπτύσσουν έναντι των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία. Και όσους από τους γονείς ρωτήθηκαν, ήταν ένα δείγμα περίπου 1000 γονέων που έγινε κάτω στην Αθήνα σε μία έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο, μάλλον σφιχτό μόνο το 12%. Πολύ αυστηρό το 8%, ανύπαρκτο το 12%, πολύ ελαστικό το 7% και μάλλον ελαστικό το 9%. Αυτό το γράφημα είναι χαρακτηριστικό για τους γονείς, να το πάρω, να σας το δώσω για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου, ασχολούμαστε με αυτό που λέμε ευχαριστιακή αγωγή. Προσέξτε, ο κίνδυνος κακής προετοιμασίας των παιδιών από τους γονείς είναι σοβαρός 54%. Πολύ σοβαρός 37%. Δηλαδή το 54% των γονιών με βάση την έρευνα και τα ερωτήματα που τέθηκαν προετοιμάζει τα παιδιά τους χωρίς να έχει επίγνωση του τι κάνει πραγματικά. 54% δεν είναι λίγο.
Λοιπόν, και εδώ έχω ορισμένα πράγματα για τους γονείς, αλλά νομίζω ότι μένω μόνο σε αυτό.
Πρώτον, θα πρέπει οι γονείς με τα παιδιά, ως προς το θέμα της ευχαριστιακής αναφοράς, θα πρέπει να το κάνουν μαζί με τα παιδιά και να περνούν όσο το περισσότερο χρόνο μαζί, ώστε να τους παρέχουν τη συναισθηματική, πνευματική κάλυψη που χρειάζεται. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του για τους νέους και πώς ωφελούνται, λέει εκεί μέσα, και όχι μόνο σε αυτό το έργο και σε πολλά άλλα από τα έργα του. Εγώ απλά κρατάω αυτό. Δεύτερον, να κρατήσουν μια συνέχεια στη ζωή του παιδιού, στις προκλήσεις και τις αλλαγές της ζωής που έρχονται, συζητώντας με το παιδί και εξηγώντας του ότι αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές και απαραίτητες, πάντοτε όλα αυτά σε σχέση με την Εκκλησία και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να προσπαθούν να είναι και αυτοί ένα κομμάτι της ζωντανής Εκκλησίας, οι γονείς, όσο είναι εφικτό, και να προσφέρουν στα παιδιά δυνατότητες και κίνητρα για κοινή ενασχόληση με την Εκκλησία. Και τελειώνω. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό θα ήθελα να κρατήσετε σήμερα από όλα αυτά που σας είπα, σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ως γονείς πως πρέπει να είστε τα πρότυπα αγάπης για τα παιδιά, γιατί αυτό το οποίο θα κληθούν να πάρουν στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, είναι αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να περικλεί την ύπαρξή μας. Αυτά, αδελφοί μου, συγχωρέστε με ενδεχομένως για το εύρος της έτσι διάλεξης, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά, ως προς το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μου ανατίθηκε και ευχαριστώ πάρα πολύ, της πνευματικής προετοιμασίας των παιδιών για τη Θεία Ευχαριστία.